لقد تي واتكيت دبلوماسية دا
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Leo Ijumaa, Julai 31 mwaka wa 2020.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22, vile vile kwenye www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Katia tukawasikia hilo pamoja na matangazo maalum baada ya habari za dunia ya siku ya Eid al-Hajj pamoja na salamu na muziki.
Na katika habari nyingine, Kenya yatangaza kurejeshwa kwa safari za ndege za kimataifa kuanzia ya kesho.
Na baada ya ripoti, basi utasikia katika matangazo haya yanadumu kwa saa nzima, lakini kwanza kabisa tumsikilize Harrison Kamau tungane naye katika habari muhimu za dunia.
Serikali ya Kenya imetangaza kurejesha safari za ndege za kimataifa kuanzia Agosti mosi, wakati China na Zimbabwe yakiwa baadhi ya mataifa yaliyoruhusiwa kuingia nchini humo. Hata hivyo, kwa mujibu wa ripoti kupitia taarifa ya gazeti la The Citizen la Tanzania, Marekani na Tanzania ni miongoni mwa mataifa ambao bado ndege zao hazijaruhusiwa kuingia Kenya. Waziri wa uchukuzi James Masharia amesema kuwa hatua hiyo imechukuliwa kwa kuzingatia hali iliyoko ya maambukizi ya virusi vya corona. Mataifa mengine yaliyoruhusiwa kufanya safari zake nchini humo ni Korea Kusini, Japan, Canada, Ethiopia, Switzerland, Rwanda, Uganda, Namibia na Morocco. Machani amesema kuwa wageni wanaoshuka kwenye viwanja vya ndege vya Kenya wanahitajika kuvaa barakoa pamoja na kuwa na cheti cha kupimwa COVID. Pia wanahitajika kupimwa viwango vya joto kabla kuruhusiwa kuingia nchini. Iwapo mtu ataonesha dalili zozote za maambukizi, basi atawekwa kwenye karantini kwanza. Kanuni hizo pia zitatumika kwa abiria wanaoingia ndege kuondoka nchini. Serikali ya Hong Kong leo imetangaza kuahirishwa kwa uchaguzi wa bunge wa Septemba hadi mwaka ujao, ikisema kuwa ni kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona. Mji huo unaendelea kushuhudia maambukizi mapya. Leo Ijumaa, maambukizi 121 mapya yakiripotiwa. Hata hivyo, upinzani umelalamikia hatua hiyo, ukisema kuwa serikali inatumia janga la corona kama kigezo cha kuhujumu uchaguzi. Jana Alhamisi, wagombea 12 kutoka vuguvugu la demokrasia walipigwa marufuku kushiriki zoezi hilo. Wanaharakati wa upinzani walikuwa na matumaini makubwa ya kupata wingi wa wabunge kutokana na kuwa wapiga kura wengi wanahamaki kutokana na sheria kali za kiusalama zilizowekwa na China bara hivi karibuni. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shirikisho la soka la Zambia au FAZ limesema leo Ijumaa kwamba litasitisha msimu unaendelea wa sasa ifikapo Agosti 6, wiki kadhaa tu baada ya kuzinduliwa, likisema kuwa hatua hiyo imepelekewa na timu zinazoshiriki kutozingatia kanuni zilizowekwa za kuzuia maambukizi ya COVID-19. FAZ lilitarajia kukamilisha msimu wa Super League ulioanzishwa Julai 18, lakini sasa limesema kuwa ni raundi mbili pekee zitakazochezwa kabla kutangaza mabingwa, wakati timu zote zikiwa zimecheza mechi 27 kati ya 34 zilizopangwa ili kumaliza msimu. Na Waislamu kote duniani hivi leo wanasherehekea sikukuu ya Eid al-Adha ambayo huadhimishwa baada ya ibada ya Hija. Sherehe za Eid mwaka huu zimekuwa tofauti kutokana na janga la virusi vya corona duniani, ambapo Waislamu kutoka mataifa ya nje hawakuweza kufanya ibada ya Hija huko Mecca kwa sababu ya kuzuia kuenea kwa maambukizi katika taifa la Saudi Arabia. Hivyo ni watu wachache tu ndani ya ufalme huo walioruhusiwa kwenda kwenye maeneo takatifu kufanya ibada. Kwa kawaida, Waislamu kutoka kote duniani takriban milioni 2.5 husafiri kwenda Mecca, Saudi Arabia, kila mwaka kwa ajili ya ibada ya Hija. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara leo amechagua Ahmed Bakayoko kushika wadhifa wa waziri mkuu, nafasi ambayo ilikuwa ikishikiliwa na Amadou Gon Coulibaly aliyefariki dunia ghafla mapema mwezi huu. Kabla kifo chake, Coulibaly alikuwa chaguo la rais la kumrithi madaraka. Hata hivyo, Outara wakati akifanya tangazo hilo hakusema iwapo atawania urais kwa muhula wa tatu, lakini ameahidi kutoa tamko kwa wananchi wiki ijayo. Outara Jumatano wiki hii aliteuliwa na chama chake cha RHDP kuwa mgombea wake wa urais kwenye uchaguzi uliopangwa kufanyika Oktoba 31. Vyama vya upinzani nchini humo tayari vimepinga nia yake ya kuwania tena urais baada ya kutawala taifa hilo kwa miaka 10, wakitaja hatua hiyo kuwa kinyume cha katiba. Vyama vya siasa vimepewa hadi Septemba mosi kutangaza wagombea wao wa urais. Mtaalamu wa ngazi ya juu wa magonjwa ya kuambukizwa hapa Marekani na ambaye anaongoza juhudi za kupambana na janga la virusi vya corona, Daktari Anthony Fauci, leo kwa mara nyingine anafika kwenye majengo ya bunge ili kutoa ushahidi kwa kamati maalum ya wabunge inayofuatilia janga hilo. Mahojiano hayo yanafanyika wakati kukiwa na wasiwasi kuwa vita vya kudhibiti virusi hivyo huenda vinapotea. Fauci katika siku za karibuni ameonya wa Marekani dhidi ya kuchukulia virusi hivyo kwa mzaha, akisema kuwa ni lazima wazingatie kanuni zote zilizowekwa iwapo wanatarajia ushindi dhidi ya janga hilo. Kufikia sasa Marekani imeshuhudia jumla ya zaidi ya maambukizi milioni 4.5, huku idadi ya vifo ikipita 150,000. Barabara za mji mkuu wa Zimbabwe wa Harare hazina watu hivi leo baada ya mamia wanajeshi kuwekwa ili kuzima maandamano yaliyopangwa kufanyika dhidi ya serikali. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, hilo limefanyika wakati serikali pia ikihakikisha kuwa kanuni za kusitishwa kwa baadhi ya shughuli zinafuatwa kwenye mji huo kutokana na janga linaloendelea la virusi vya corona. Waliopanga maandamano wanasema kuwa mwanzoni yalipangwa kupinga serikali kutokana na madai ya ufisadi, lakini sasa yanaonekana kulenga chama tawala cha ZANU-PF, ingawa hakuna waandamanaji walioweza kujitokeza kutokana na wingi wa maafisa wa usalama. Hali ya taharuki imeendelea kutanda Zimbabwe katika siku za karibuni kufuatia kuendelea kwa mfumuko wa bei za bidhaa na hali mbaya ya uchumi, wakati thamani ya sarafu ikisemekana kushuka kwa zaidi ya 700%, kikiwa kiwango cha pili kwa ukubwa duniani.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, karibu katika kipindi hiki maalum cha salamu zaidi. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni Mary Mgawe. Naam, leo siku ya Ijumaa ya Eid al-Haji, Waislamu duniani kote ama kwa hakika wanasherehekea siku hii, ambapo ama kwa hakika mwaka huu zimekuwa ni sherehe za kipekee kabisa kutokana na janga la corona. Waujaji walikuwa ni wachache kwa kutokea katika historia ya haji, lakini vile vile Waislamu katika nchi mbalimbali za dunia wameeleza masikitiko yao na mshangao kutokana na tangazo la Saudi Arabia kwamba waruhusiwa ujaji kutoka nje ya taifa hilo la kifalme kwenda kutekeleza nguzo ya tano ya Uislamu haji mwaka huu.
Na waziri wa haji Mohamed Benton nchini humo alitangaza kwamba mwaka huu itafanyika kwa kuwepo mahujaji wachache tu kuliko ilivyokuwa katika miaka iliyopita, ambapo mahujaji zaidi ya milioni 2 kila mwaka huenda. Benton alisema wataruhusu wakazi 1,000 mataifa mbalimbali ambao wanaishi katika taifa hilo kutekeleza haji kutokana na janga la corona. Na hii ni mara ya kwanza tangu kuundwa kwa taifa hilo la kifalme miaka 90 iliyopita kuzuia watu kutoka nje kutekeleza ibada hiyo kutokana na janga la afya la corona. Naam, tuungane basi na mwenzetu Jafar Mjasiri kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambaye zaidi anashirika na masuala ya mitandao, lakini vile vile Jafar Mjasiri unafuatilia masuala ya dini. Hebu tueleze vizuri zaidi kile ambacho unakifahamu juu ya sikukuu hii ya Eid al-Haji. Ni sikukuu ya aina gani hasa?
Kwanza kabisa, asante sana Shomari kwa kunikaribisha katika kipindi hiki. Na ndugu msikilizaji, katika mwezi wa Dhilhaji au mfungo tatu, ni mwezi ambao umewekwa mahsusi kwa ajili ya kufanya ibada ya hija. Hija ni ibada ambayo inatekelezwa katika nchi ya Maka au katika mji wa Maka nchini Saudi Arabia, na ina harakati nyingi ambazo zinatakiwa zifanyike, lakini moja ni tukio ambalo linatokea siku ya 9 ambayo ni Ijumaa, na watu wanakusanyika hapo katika Jabal kwa ajili ya kufanya maombi maalum. Kwa hiyo hiyo ni nguzo ya tano katika Uislamu, na kila Muislamu ambaye ana uwezo wa kuweza kutekeleza hivyo kimali na kiafya, basi anatakiwa, ni wajibu kwake kutekeleza.
Sawa kabisa. Pengine Jafari Mjasiri, kwa mtu ambaye pia hafahamu, kutaka kujua zaidi, unapokuwa una uwezo ni vizuri, kama huna uwezo inakuwaje? Na pengine watu wanaweza kwenda zaidi ya mara moja katika maisha yao, au inakuwaje hasa?
Kwa kawaida, ndugu msikilizaji, unapokuwa na uwezo, basi wajibu kwako ni kwenda mara moja kwa mafundisho ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Lakini pia hakuna ziada mbaya kwa wale ambao wana uwezo wa kwenda mara nyingi zaidi, wanaweza kwenda, kwa sababu kila mtu anapoenda katika sehemu hiyo takatifu ina mambo mengi ya kujikumbusha, kuanzia kile kitendo cha mtume Ibrahimu na mtoto wake pale alipokuwa ameamrishwa na Mwenyezi Mungu kwamba amtoe kafara mtoto wake, lakini baadaye Mwenyezi Mungu alikuwa amempa majaribio na alifuzu katika mtihani huo, na Mungu aliona kwamba yeye Ibrahimu alikuwa iko imara katika imani yake na alikuwa anaamini Mungu, na mtoto wake akafanya ukaidi, akaelekea mpaka pale ambapo alitakiwa wafike wafanye hilo tendo ambalo litakiwa litekelezwe, lakini pale pale kama tunavyojua walitumiwa kondoo, na yule kondoo ndo akawa ni badala ya kitendo cha kumchinja mtoto wake. Kwa hiyo ile tendo lilikuwa la kujaribiwa la mitume, na sio kwamba mtu yote anaweza akadai kwamba anataka kufanya kitu kama hicho, lakini hilo tu lilikuwa ni fundisho kwamba huyu ni mtume wa Mungu, kwa hiyo alipewa jaribio hilo.
Na pengine pia katika historia tunafahamu watu wengi sana wanakwenda kuhiji, unaongelea mamilioni. Sasa pengine mwaka huu tofauti ni nini, na wanafanyaje hasa katika hija ya mwaka huu tofauti na miaka mingine?
Mwaka huu kwa kweli mambo yamekuwa kidogo tofauti, kwa sababu kwanza hata idadi ya watu walioruhusiwa kwenda kuhiji imepunguzwa, na tunafahamu kwamba kulikuwa na utaratibu kwamba watu 1,000 wanaoishi Saudi Arabia walichaguliwa, na hawa wanatokana na ama watu wa nchi mbalimbali ambao wanafanya kazi katika nchi ile. Kwa hiyo wao wamewakilisha nchi zao ambazo kwa kweli wasingeweza kufika kutokana na kwanza baadhi ya nchi kuwa na katazo la kusafiri, alafu kuwepo kwa ongezeko la COVID-19 au maambukizi ya virusi ya corona. Kwa hivyo safari hii hija imefanyika kwa utaratibu ambao watu hawana msongamano kabisa, kwa sababu kwa kawaida wale ambao wameenda haji katika viwanja vya Arafa, katika pale msikiti mtukufu wa Maka wanafanya sawa. Kwa hivyo vitu vyote hivi vimepunguzwa kidogo, kwa maana sasa watu ambao wameshiriki wanaweza kujiweka mbali na kuto kukaribiana na kuweza kuzuia maambukizi ya virusi kama tunavyojua hatari yake.
Naam, sawa kabisa. Na pengine kitu kingine unaweza kugusia mara moja hapa kuhusu sherehe na kuhusu kuchinja wanyama, pengine kuna faida zipi na ni kwa nini?
Moja ya mambo ambayo yanafanyika ni kwamba unajua wakati wa Mtume Ibrahim, kama tulivyosema, yeye ndiye alikuwa kwanza kuonesha tendo hili la ibada, kwa maana ya kwamba kuchinja kondoo, na hii ilikuwa ni utiifu wake kwa Mola wake, na kwa sababu ya kuweka kumbukumbu ya kwamba huyu Ibrahimu ni baba wa waumini wote duniani, kwa maana ya kwamba Ibrahimu alichokifundisha amekuja kukifundisha kwa ajili ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu, na kwa sababu hiyo basi kitendo chake kile kilionekana kwamba ni alama kubwa ambayo inaweza ikaendelezwa. Kwa hivyo Waislamu katika mafundisho yao ni kwamba wanaenda kufanya wanafanya machinjo ya wanyama, wanatoa sadaka, lakini pia ni moja ya sehemu ya sherehe zaidi, kwa sababu unapochinja ile nyama haitolewi isipokuwa kwa watu ambao wana shida na wale wasiokuwa na shida. Kwa hiyo inawasaidia watu wengi sana, lakini pia kuingiza furaha katika mioyo ya watu ambao wako katika sherehe zaidi. Na Idi safari, kama unavyojua, pia katika nchi nyingi bado watu watakuwa wanasherekea katika majumba yao, pengine katika familia zao, na watu itabidi wawe wa hawakaribiani katika baadhi ya nchi ambazo maambukizi bado yapo. Kwa hivyo utakuta kwamba kitendo cha kuchinja kina bado ni alama kubwa au ni sehemu kubwa ya maadhimisho ya sikukuu ya Idi, kwa sababu sasa ile nyama ukisha kuchinja, hata kama hamwezi kukaribiana na mtu, lakini unaweza kumpelekea ile nyama nyumbani kwake na yeye akawa na kitoweo na siku ikawa imeenda vizuri na watu wakawa wamefurahia. Na hilo ndio ambalo linakusudiwa kwamba Idi wakusanyie watu pamoja, ibada ya hija iwalete watu pamoja, kama unavyoona watu wa rangi tofauti, makabila tofauti, nchi tofauti, lakini wanakutana pamoja, wanakuwa ni kitu kimoja, wanaishi pamoja, wanavaa nguo aina moja. Kwa hiyo kila mmoja anamheshimu wenzake na kila mmoja anaona utukufu wa Mwenyezi Mungu kupitia katika kiumbe ambacho, kama ni Mwafrika, ni mzungu, ni kabila lolote, lakini bado utukufu wa maumbili ya binadamu kwamba yeye hapa ni mwakilishi wa Mwenyezi Mungu.
Bila shaka, bila shaka. Nikushukuru sana mwenzetu Jafar Mjasiri kuzungumza nasi siku hii ya Idi. Nikutakie Idi Mubaraka.
Na mimi nawatakia wasikilizaji wetu wote na idhaa ya Kiswahili na vio yote ya Idi Mubarak.
Asante sana.
Asante sana Imam Mjasiri. Na haya basi, kwa hivi sasa tunaungana na mwenzetu George Njogopa akiwa kule Dar es Salaam, Tanzania, kutueleza hali ilivyo kule na jinsi watu wanavyosherekea.
Naam, asante Mary Mgawe na asante Shomari. Hapa Tanzania mambo ni muro kabisa, watu wakijimwaya mwaya mitaani kusherekea sikukuu ya Idi, huku wengine wakifurahia kwa kuchinja vitoweo. Muda mchache uliopita nilipita pita mitaani na kushuhudia haya na yale, na hapa ni baadhi tu ya wale wanaosherekea sikukuu hii ya Idi.
Kwa majina naitwa Al-Ghazal Ahmad Nchola, natokea Mwanza, Tanzania. Ningependa kuzungumzia swala zima la Idi, tena hii Idi ambayo iko machoni mwetu, Idi al-Adha, ambayo ni sherehe ambayo tunasherekea pindi mahujaji wanapotoka kuhiji. Ila kuna changamoto kidogo kulingana na Idi ya mwaka huu na Idi zilizopita, kwa sababu Idi zilizopita mahujaji walifanya ibada hiyo, yani wakiwa na mikakati yote, mipangilio yote, wameanza ibada vizuri, wakamaliza vizuri, ila iko tofauti na Idi ya mwaka huu ambapo hakuna procedures yote iliyofuatiliwa iliyofanyika kwa sababu ya kesi hii ya corona. Nchi nyingi hazijafanya ibada, ila ibada imefanywa na wale watu ambao wapo kwenye mji ule ule. Ndio ibada imeruhusiwa kufanyika, ibada ya hija kwa watu waliopo mji ule ule, ila watu ambao kwa nje ya huo mji ibada hiyo imekuwa ni ngumu.
Ni kwa majina naitwa Ombeni Konga, natokea Mwanza. Labda nijaribu kuungana tu na rafiki yangu kwa ile aliongea. Niseme tu kwamba ili ya mwaka huu itakuwa na utofauti sana kulinganisha na Idi zingine, kutokana na mambo mengi ambayo yametukumba. Lakini niseme tu kwamba kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko upande wetu, ataendelea kutulinda na kwa wakati mgumu sana. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu rais wetu awamu ya tatu Benjamin William Mkapa. Pia niungane na rafiki zangu kutuma salamu kwa ndugu na jamaa ambao wako sehemu tofauti. Nikianza na mke wangu Sifuni Godwin Muyinga akiwa Mwanza, ninamwambia nampenda, namtakia Idi njema. Lakini pia mwanangu Bill yuko Tunduma sasa, namwambia babake bado anaendelea kumpenda. Niungane pia na Watanzania wote nikuwatakia Idi njema. Asanteni sana.
Kwa majina naitwa Halima Mgaza, natokea Mwanza. Kiukweli nilipenda kuzungumzia swala la sikukuu yetu ya, lakini Idi ya mwaka huu kidogo itakusi kama tulivyoizoea, kwa sababu kwanza tuna huzuni. Ndio kwanza tumetoka kumpumzisha kwa amani baba yetu, si bado nyoyo zetu hazijaweza kufunguka. Penda kutuma salamu zangu za Idi kwa mamangu mpenzi Bitatu Hassan akiwa Mbezi Mwisho, Dar es Salaam. Lakini pia napenda kutuma salamu kwa dada zangu pamoja na kaka zangu wakiwa Mbezi, Dar es Salaam, na mtoto wangu Ali akiwa Dar es Salaam. Idi njema.
Salamu za Idi, niko mitaani hapa, kuna mkazi wa Dar es Salaam atatuambia aitwa nani na Idi kwake vipi, bila shaka atapata nafasi kutuma salamu.
Ah bwana, mimi naitwa Ali Abdalla Msuya, nilikuwa nazungumzia kuhusu masuala ya Idi. Kiukweli Idi ya mwaka huu kiukweli ni shangwe kidogo, lakini kwamba kuna mambo mengi sana katika maisha, ila changamoto ni kwamba kuna leo na kesho, kutokana kwamba kuna watu wengi walikuwa wanategemea kwenda kuhiji, lakini watu wengi hawajaenda kuhiji kutokana kwamba wanaogopa sana masuala ya corona na kila kitu na nini, ila tunategemea labda Mwenyezi Mungu anaweza akabariki akaweka dua zake katika maisha na mambo yakanyoka vile vile. Tunashukuru Mungu, tumwombe Mwenyezi Mungu atubariki. Na ndio hivyo, hiyo mimi nilikuwa na hapa salamu ndugu zangu kama Oscar Junior. Hivyo tunashukuru Mungu kwamba katika hili tujumuike pamoja, tusitengane. Tusitengane, tujumuike pamoja kutokana kwamba kuna leo na kesho.
Alphonse Maria Tabu Mpuya Mwanza, hiyo ni Mkristo kama itikadi zangu zinavyoendelea. Ni mara ya kwanza ku experience Idi ya majanga. Idi ni ya majanga kwa sababu moja, corona imetuharibia. Alafu pili, hapa sisi wa Tanzania jana tu tumetoka kumzika rais wa awamu ya tatu, Mheshimiwa Benjamin William Mkapa. Napenda niungane na Waislamu wote duniani kutuma salamu zangu za Idi. Specifiki salamu yangu ya kwanza ende kwa mke wangu Clementina Butaimara aliyeko Dar es Salaam. Salamu ya pili ni watakie Idi njema watoto wangu akiwemo Alice, Alvisi, Salvina na Diana. Lakini salamu zingine ziende kwa wafanyakazi wangu, wafanyakazi wenzangu wa shule ya sekondari Bukandwe wakiongozwa na mkuu wa shule bwana Laurent Paul.
Naitwa Mohamed Said na Nkocho. Mimi naishi Majimatitu Mbagala. Nafurahia sana sikukuu ya Idi na napenda sikukuu kwa na Watanzania wote tufurahie hilo, ila tu tuna majonzi ya kumpoteza baba yetu mpendwa rais mstaafu Benjamin William Mkapa. Tuna majonzi, lakini Idi ni ya kwetu. Tutasherekea huko, tuna majonzi, tunaiombea kituo hiki baraka njema na sikukuu njema. Nakumbuka mke wangu Sofia Miskideu, nampa salamu hizi. Mwajabu wa Miskideu pamoja na Pius Kona Alimawe pamoja na mtangazaji wetu maarufu George Njogopa.
Asante sana, nami nichukue nafasi hii kuwatakia ni wasikilizaji wetu wote kokote mlipo Idi njema. Kwa hirini kwa sasa, mimi ni George Njogopa.
moja kwa moja msikilizaji ambaye umetutumia salamu zako kwa njia ya Facebook alikadhalika barua pepe, niko tayari kabisa kuperusha zile ambazo umezileta. Basi moja kwa moja mimi nianze bila kupoteza wakati naye Henry Harry Kambale, yuko kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maeneo ya Beni. Anasema salamu zake zaidi ziwafikie Wivin Odo akiwa Ben Town, anapaita Brother Terry akiwa Ben Town, Uncle Arnold Lukombola akiwa Nairobi, Kenya, na Mbuyula wote anasema pale DRC. Nikitoka huko nakutana naye DJ Mwa, yuko Always Media Team, anajiita kule Green City Bear. Anasema salamu zake zaidi atakazende kwa Naili Siobela, Pojei Mamloka, Mkui Shulinde, Rutaiwa Busisi, DJ Vumi Lalata, Patrick Kakuji, hakusema wako wapi. Naye Nazareti Mwakitembe wa Tukuyu Mbeya, ataka salamu zake za kwanza kwanza kwa mtangazaji wa zamu, mimi na Mary Mgawe tunasema asante sana. Na vivyo mwakumbuka for J Mamloka, Ana Kreti na Toli, Feruzi, Nails Yobela, Charles Jumanne Fundi, hakumsawa anasema Gwiji, Jogo Mkongwe Kuchi na kinyozi mstaafu Sidia Fugudu, bila kumsahau DJ Mwa. Kwako Mary.
Naam, na hivi sasa basi nami najitupa kule DRC ambapo nakamata barua yake Kamembe Emile aliyotuma kwa njia ya Facebook. Anasema ama kwa hakika siku ya leo mimi salamu zangu nataka nizipeleke kule DRC kwa kijana Joseph Kataya, Charles Jumafundi, Furaha James na Simwa Shauri Baba wa Ombe. Barua nyingine ni ya kwake Moses Edward Mdela, anasema yeye anatokea Manyara, Tanzania, na moja kwa moja hataki kuchelewa anatuma salamu zake kwa Makosule Mpenda Amani, Emae Habie Guligota Magabe, Muharami Mabula, Jonas Saidi Mwaya, Yared Machea Jafar na Yasin Selemani, kijana mtanashati kipara original. Wengine waliotuma salamu zao siku ya leo ni John Makiki, yeye huyu anatokea Mwanza, Tanzania. Anasema ingawa mimi ni Mkristo lakini nina marafiki wengi wa Kiislamu, na hivi leo basi nataka nimkumbuke Jumanne, nimkumbuke Juma Dagaa na vile vile nimkumbuke Mariam Santa, wote wakiwa jiji la Dar es Salaam pale Tanzania. Na ninasema sherekeni vema siku kuu hii ya Eid, na vile vile mwepuke kukutana na watu kutokana na janga hili la corona. Nashika barua yake Venant James, yeye huyu anatoka Rugera Ngara Kavira. Anasema napenda kutuma salamu zangu za Eid kwa wafuatao: Richard Clement Ndene akiwa Mtamba Kabanga Ngara, Robert Anaclet akiwa Dodoma, Filipo Josephat akiwa Mureba na Sikashoka Tobias Agustin akiwa Mkubu. Ni imani yangu kuwa tutaadhimisha sikukuu hii vizuri huku tukiendelea kuchukua tahadhari dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Kwako Sunday.
Sawa kabisa Mary Mgawe, mambo ni mazuri kweli kweli. Kipindi ni salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi maalum kabisa hiki cha Eid El Haji. Msikilizaji, namuona Steven Wilson anasema anatumaini watu wote wako salama kabisa, akimkumbuka anasema Eid Ligongo, anamuona yuko pale studio. Haya, nafikiri salamu zimemfikia yeye. Anasema yuko jiji Leipzig kule Ujerumani. Pia anamkumbuka Wilson Mobe, mama yake Pamela Wilson wakiwa Nyamira, Kenya. Hakumsahau anasema pia rafiki zake wote wanaomsikiliza kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi hayo yote ni mambo ya salamu kupitia Eid, ikiwa ni Eid al-Haji hii leo. Basi msikilizaji, muda nao unazidi kukimbia hapa studio. Tukamilisha sehemu ya kwanza msikilizaji kwa njia ya redio. Usikose kuungana nasi katika sehemu ya pili kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kwa niaba wenzangu wote, BMJ Muridhi upande wa pili na Aida Isa hapa studio, ni Sunday Shomari na mwenzangu
Mary Mgawe.
Basi moja kwa moja Mary, tunawasindikiza na kitu kizito kweli kweli. Mary, hichi kitu kinaitwaje? Mary, kinatoka kwa kema na muziki mchachari wa Tanzania, Diamond
Platinum na kibao
Jeje. Asante sana msikilizaji, pata vitu hivi hiyo. Asante sana.
Jaja, you're with the judge.
Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo maalum ya salamu za Eid El Haji kutoka idhaa ya Kiswahili ya VOA hapa Washington DC. Na sasa wiki hii tumezungumza kuhusu wataalamu wa teknolojia huko Ujerumani wamebuni njia mbadala ya hija kwa njia ya mtandao. Wanasemaje?
Na Mary, wataalamu hawa kutoka studio ya Big Tech yenye makao yake Bonn, Ujerumani, wanasema wameunda program ya maingiliano ambayo inaruhusu watumiaji kwenda hija kwa njia ya mtandao. Namna gani wanakwenda kwenye hija kwa mtandao? Ni kwamba mtaalamu wa app hii, Bilal anaitwa, anasema ni mchanganyiko kati ya mchezo wa video na aina ya makumbusho kwa njia ya mtandao au ziara mtandao katika mfumo wa maisha ya Kiislam, historia na tamaduni za Kiislam. Chibib anasema alipata wazo linaloitwa Muslim 3D kama miaka 10 hivi iliyopita. Ilizinduliwa kwa mara ya kwanza Januari mwaka jana, na mpaka sasa wanasema imepakuliwa na zaidi ya watumiaji milioni 1 kote ulimwenguni. Kwa hiyo Bilal anasema, anaongeza kusema kwamba kwa sababu ya janga la virusi vya corona, bidhaa kama hiyo Muslim 3D imepata maarufu zaidi, kwa sababu badala ya kusafiri kwenda Maka kwa hija, unaweza tu kufungua kifaa chako na kutembea mahali hapo kwa njia ya mtandao. Naye mkurugenzi mtendaji wa 3D hiyo anasema wameona hamu zaidi katika programu hiyo tangu Saudi Arabia ilipotangaza kwamba itaweka vizuizi kwa hiyo ibada ya hija mwaka huu kutokana na janga hili. Lakini anakiri hili jambo pia sio mbadala kwa jambo la hija. Sasa basi, tuelekee huko kwa mwenzetu Shafi Mbinda Kairo, Misri, tuone jinsi kule walivyosherekea siku hii ya Eid El Haji. Karibu Shafi Mbinda, tupe taarifa.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd.
Nam ni sauti ya utajo maalum katika maadhimisho haya ya Eid El Adha, ambapo Waislamu wanachokitaja hapa ni kauli za kumtukuza, kumpwekesha na kumhimidi Mwenyezi Mungu. Kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu ni kwamba unatakiwa kuendelea zaidi kufanya hivyo ndani ya siku tatu mfululizo tangu kuanza kwa Eid El Adha, ambapo siku tatu hizi ni katika masiku tukufu mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa Kiarabu zikiitwa Ayami Tashriq. Lakini safari hii mambo ni tofauti mno ukilinganisha na mwaka jana kabla janga la COVID-19, kwa sababu nchi nyingi hasa za Kiarabu na zenye idadi kubwa ya waumini wa Kiislamu bado hazijaruhusu mikusanyiko ya ibada kwa kuhofia maambukizi ya janga la COVID-19. Hali ambayo inaendelea kuwahuzunisha waumini wengi, hususan katika siku kama hii leo, anasema mhandisi Mtupa aliyepo hapa mjini Cairo.
Sisi kama waumini wa Islamu, huwa kitu cha mwanzo ambacho kinafurahisha sikukuu ni misikiti kusikika takbiri na vitu mbalimbali, takbirati hasa sana zaidi zikizuiwa kutokana na maambukizo ya korona. Kuna baadhi ya vitu fulani vinapooza.
Nikiendelea kuzungumza na raia hawa wa kigeni kutokea Afrika Mashariki, kwa upande wa Zaituni Nasr anatuambia namna alivyoipokea na anavyosherehekea siku hii ya leo ya Eid El Adha.
Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufika siku hii ya leo, siku ya Eid El Adha, kwa sababu kuna wengi wetu ambao walitarajia kuifika siku hii ya leo, lakini Mwenyezi Mungu amewatanguliza mbele za haki. Na tunamuomba atuwezeshe kufika Idi nyingine, maana COVID-19 mara hii imetuweza. Kwa upande wa vyakula, alhamdulillah, yani tumeandaa mahanjumati kama kawaida, maandazi, chapati. Nasema ndo tofauti na miaka mingine ambayo tunakuwa tunaalika marafiki zetu, tunaalika majirani zetu, shamra zinakuwa kubwa. Lakini mara hii ni kinyumbani nyumbani sana, maana tena kuna kutoka.
Kwa kuwa miongoni mwa malengo ya siku kuu kama hii ni watu kufurahi, basi kwa upande wa Ramadhani Abdullah, akiwaasa watu mbalimbali wanaosherehekea Eid El Adha, anaona kwamba ni bora kutulia sehemu moja na kujepusha na mikusanyiko kama anavyosema.
Kusema kweli, siku kuu ya mwaka huu kama tunavyojua sio kama zingine. Kwa kawaida, yani kwa jamii ambazo zinapatikana hapa, huwa watu wanachinja, wanakusanyika pamoja, wanafanya shughuli na tamasha mbalimbali yani. Maana tunaona kama wale ambao mathalan wana uwezo wanakuwa wanaalika wenzao, yani watu wanasherehekea pamoja. Idi ya leo naona ni tofauti kabisa. Maana kama tunavyojua saa hizi, yani kuna wasiwasi hata watu wakijumuika yani hamna ile furaha, maana ya Idi ni ile kusherehekea na kufurahia. Sasa naona ni afadhali zaidi, yani mimi nisherehekee nyumbani na familia. Na kwa wale ambao pia wanaweza kuwa wamealikwa na nini, ningewashauri hata sehemu ambao hakikisha sehemu haina msongamano, sehemu watu wachache, ambapo mnaweza kuwa na amani zaidi. Na hata Idi iliyopita pia, wakati huo pia kulikuwa na tatizo na watu hawakusherehekea.
Katika kuimarisha hali ya usalama ndani ya sikukuu hii ya Eid al-Adha, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Misri tangu tarehe 23 imeshaanza kusambaza vikosi vya ulinzi na usalama katika maeneo mbalimbali ya miji ya Misri kwa ajili ya kudhibiti matukio yote ambayo yataonekana kwenda kinyume na sheria za nchi. Lakini pia usalama umeimarishwa ili kudhibiti mikusanyiko ya watu katika viwanja mbalimbali kwa hofu ya kuongezeka maambukizi ya COVID-19, kama inavyoashiriwa kuwa maambukizi ya ugonjwa huu yalizidi katika sikukuu zilizopita, ambapo watu walijisahau na kupuuzia taratibu za kiafya. Na ili kusisitiza hili, Waziri Mkuu wa Misri Mustafa Madiboli mapema hivi karibuni ameonya akisema kwamba iwapo ndani ya masiku haya idadi ya maambukizi itaongezeka, basi vikwazo mbalimbali vitarejeshwa tena, na hii ikimaanisha pia marufuku ya kuwepo nje katika mida maalum. Kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Shukran sana Shafi Mbinda, barabara kabisa. Ama kwa hakika ni burudani katika siku kuu hii ya Eid al-Haji. Na baada ya kutoka huko Misri, basi tuendelee na salamu zetu kwa wasikilizaji wetu huko nchini Kenya, na tuungane sasa na mwenzetu Salma Mohamed kutoka Mombasa. Karibu Salma.
Naam, ni shamra shamra za siku kuu ya Eid al-Haj. Waumini wa dini ya Kiislamu hii leo wanasherehekea kote ulimwenguni. Tunazungumza na wakazi hapa mjini Mombasa kupata kujua wanasherehekea vipi Eid al-Haj.
Kwa majina anaitwa Leila, na Eid yetu tumeisherehekea, hatujaifurahia kama Eid za miaka iliyopita. Jambo la kwanza, Eid ambayo tumeisherehekea, ambayo ni Eid ilikuwa kwa ile ya mwezi mtukufu, tumefunga, tulikuwa kwenye corona, hakuna kwenda late house, hakuna kwenda beach, hakuna kusherekea, hakuna kuwa pamoja family, pia tuogopa pia kukusanyika kwa pamoja, kualikana tuje kula chakula pia tuogopa, ni kwa sababu ya maradhi haya kwa sasa ya corona. Kwa hiyo hatukuifurahia kama miaka iliyopita Eid. Hatujasherekea wenyewe tukaridhika kama Eid zetu tunavyozifurahikia. Sasa kama watoto watuambia tuwapeleke mara late house, mara wataka kwenda beach, haiwezekani. Sasa tunkuwa hapa hapa na manguo zao wenyewe mpya wamvaa, wazunguka wapanda kichu, wengine waangushana, wana lolote pigana siku ya nini, kama sherehe kama hizi zetu. Kwa hiyo hatujazifurahikia na hakuna raha yoyote.
Leo ni Idi na mimi niko nyumbani na sherehekea na familia yangu. Kulingamana kuna ugonjwa wa corona, sitaweza kutangamana na watu wengine, na pia sitaweza kutangamana na majirani. Itabidi niwe niko ndani ya nyumba, naweza kuswali pale nitakapokuwa nimejaliwa kuswali, nitaswali basi nije nirudi nyumbani mimi na familia yangu, tusherehekee tutakachokuwa tumejaliwa na Mwenyezi Mungu, wenyewe itabidi tutumie sana. Itabidi niwatembeze watoto kwenda kuwapa mkono wa Idi kama vile dini yetu inavyoturuhusu. Itakuwa kwa Simba, lakini itakuwa kwa sitangamano na sisi, kwamba tutakuwa tumekutana kigurupu ndani ya nyumba. Kama ni watu wawili watatu nimewakuta, basi naweza kuamkuana nao, chapa mkono wa Idi, mwenyewe nikarudi kwenda kunywa chai kwangu nyumbani. Tutakuwa tunavaa maxi. Tofauti itakuwa kwa kidogo, kwa sababu tangamano la kualikana ndani ya manyumba itakuwa kwa hatuna. Sawa, ni sisi na family, na kama ni mgeni za kuja pengine ni mtu mmoja au watu wawili, tukatangamana nao. Lakini hatutaweza kukutana grupu ndani ya nyumba kwamba tutakula kwa moja, haiwezekana. Tutabidi tunakula mbalimbali, na kila mtu ukishatoka pale, basi kila mtu ana maxi yake, anaweza kwenda kusherehekea kivyake.
Siku ya leo kwanza unavoniona hivi na watoto wangu wawili, yani hapa tumetoka kuswali, yani moja kwa moja kwanza kuna mee, yani mbuzi anasubiria kwanza kule ili tuweze kufanya maandalizi ya kuchinja. So kwanza tuna furaha na familia yangu isiyokuwa na kifani, lakini si kama kawaida Waislamu tunaonana kwa pamoja. Naona kuna utofauti fulani hivi, maana yake nimesali kwenye sehemu imekuwa X hivi, yani tumepimiwa, unaona. Sasa alafu kingine, sijapata hug na mtu yoyote tangu nimetoka kuswali, yani tunaogopana kwa sababu hili gonjwa la corona. Kingine kweli lazima tuwe makini, manake hili gonjwa nalo pia limesambakaa, yani limezagaa kila sehemu. Sasa uwezi jua nani nani anao nani hana. So hivi unavyoniona na maski yangu, si ati kwa ubana, na watoto hawa wili kabisa unawaona. Nimejiweka katika dini kuangalia watoto pamoja na mie na ndugu zangu wengine. Lakini tumshukuru Mungu, tuna furaha, sijui wengine, lakini mimi upande wangu, yani hivi sasa hivi moja kwa moja nyumbani, kama utakaribia he Allah. So nawatakia Waislamu pia wote nini, Eid al-Adha, Eid ya kuchinja. Wenye wakuwa hana uwezo, Mwenyezi Mungu atawezesha. Wale ambao wana uwezo wawakumbuke, na watu ambao kwamba hawana, ndio upendo ambao kwamba dini yetu ya Kiislamu tumefunzwa.
Kwa majina naitwa Nihal. Sikukuu hii ilikuwa haikuwa na shamra shamra, yani sikukuu hii afadhali ilikuwa na shamra shamra kidogo. Ramadhani kwa kuna kafu, kuna na yani lockdown nyingi, lakini Ramadhani alhamdulillah watu wanswali, hata kama distance lakini wanswali kidogo, wanakwenda kwa mafamily, wanwazungukia, wanshinda huko, wantinda mambuzi. Lakini sikukuu ile kwa haina shamra shamra kabisa, utafikiri watu kama ambao wamfiliwa maskini. Lakini mwaka nini Ramadhani hii Idul Hajj, Mwenyezi Mungu alitakheri yake, misikiti yamfunguliwa, twashukuru alhamdulillah. Na watoto safari pia angalau wankwenda zao wambango zao nzuri, mantoka toka kidogo, at least nafikiri hii maradhi kidogo ishaanza kupungua. Natakia Waislamu wote Idul Hajj, sherekeni lakini mwe makini, mumutie hayo masharti mnaambiwa. Inshallah Mwenyezi Mungu atatufungulia, maradhi yote yataondoka kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu.
Asante sana, mambo hayo basi kutoka huko Mombasa. Salma Muhammad, shukrani kabisa kwa salamu hizo na maelezo hayo kutoka Mombasa. Basi Mary Mgawe, naona baada ya kuongea kwa muda mrefu hapa tuweze kupata kibao cha kutusindikiza, kulegeza makoo na kuabudu usikaji wetu. Leo ni Idi. Basi tupate kitu hichi kinasema Idi Mubaraka, wake mbaji maarufu Abdullah Isa. Kibao chake maarufu kabisa hicho Abdullah Isa, Eid Mubarak. Msikilizaji, naona kuna wasikilizaji ambao wako tayari hapa kutoa salamu zao kwa njia ya simu. Hebu tuwasikize wasikilizaji kwa njia ya simu. Karibu Sauti ya Amerika.
Asante. Tunaitwa Victor Kaango kutoka Kirumba, uwanja wa ndege Karagwe, Kagera, Tanzania. Salamu zangu za Eid El Hajj ziwafikie wafuatao: mke wangu Pendo Sididione kwa Kirumba, uwanja wa ndege Karagwe, ziwamfikie Abiba binti Suwedi akiwa Iringa, zimfikie Mark Mehaya akiwa Dar es Salaam, zimfikie Edinari Nyamweru akiwa Kigoma, zimfikie Leticia Shirogile akiwa Ziba Igunga, Tabora, na mwisho zimfikie Baraka Rabani akiwa Manyuvu, Kigoma. Ujumbe nawatakia Idi njema. Asante na kazi njema.
Habari za saizi, Sauti ya Amerika hapo Washington DC. Asante sana, asante sana. Salamu zangu nazipeperusha kwa Mapigano Jikono akiwa Kagera pale, naambia amani sana. Salamu zangu zingine zinaenda kwa Simon Shauri baba Ombeni, naambia amani sana kwake. Salamu zangu za tatu zinaenda kwa Ali Tindo, naambia Ali Tindo amani sana kwake. Salamu zangu zingine zinaenda kwa Majaliwa Bususu akiwa Singida pale. Salamu zingine zinaenda kwa Ibrahim Rajabu, naambia amani sana kwake. Bwana, salamu zingine ziende kwa tano kocha pale Kibaigwa ya Dodoma pale, amani sana kwake. Kuna Doto Maona, kuna Riziki Ninde, kuna Ibrahim J Bundala, bwana, kuna Leticia Sigolile, amani sana bwana, amani sana kwenu hapo Washington DC, Sauti ya Amerika VOA. Asante sana.
Shukrani sana kwenu nyote mnaendelea kumiminisha salamu zenu kwa njia ya simu na Facebook na mitandao mingine ya kijamii kupitia VOA Swahili katika sikukuu hii ya Eid El Haji. Hivi sasa mimi Sande ninakamata barua pepe kutoka kwa Jonathan Magigi, huyu anatokea pale Geita, Tanzania, katika eneo la Morogoro. Anasema, mimi natupa salamu zangu kwa rafiki zangu niliosema nao Dakawa. Mmoja anaitwa Bakia, mwingine anaitwa Juti, mwingine anaitwa Juma na Kainda. Sijui kama watanikumbuka, lakini nawakumbuka vizuri sana kwa sababu tulikuwa tukitetemesha kulikule lipale Dakawa. Salamu zangu zaidi ziwafikie popote pale ulipo, na watakia heri na maisha yenye fanaka. Nashika barua yako Nguti Shamba, wewe unasema unatokea Uganda. Salamu zako siku ya leo unataka ziende kwa ndugu jamaa na marafiki, lakini wapenzi wote wa Disco Toto wakiwa pale pale Uganda. Natuma salamu zako pia kwa mama mzazi anaitwa Stella Ngapa akiwa hapo Uganda. Unawatumia salamu marafiki zako wote, mmoja anaitwa Saudi Kienga na mwingine ni Muslim Kaita na Joti Wakia, wote wakiwa hapo Uganda. Naelekea moja kwa moja huko Kenya, ambapo unaikamata barua yako Jumanne Kapiri. Wewe unasema unatokea pale Nairobi, Kenya. Unatuma salamu zako kwa Gis Wambui akiwa hapo Kenya. Unatuma salamu zako kwa George Kainda akiwa hapo Kenya. Unatuma salamu zako kwa Linda Wanjiku. Unamkumbuka vile vile Dot Wanjiku na Siame Wanjiku, wote wote hawa wakiwa Nairobi, Kenya. Ujumbe unasema tukumbukane kupitia VOA ndio wenyewe, lakini usisahau kujikinga na virusi vya corona kwa sababu Kenya imeathirika kwa kiasi kikubwa. Kwako Sande.
Asante sana. Basi nikija kwangu Mary Mgawe hapa, na kamata kadi yake Omari Saidi Masudi, huyu kwa njia ya barua pepe ametuma salamu zake akiwa kule Itumba, Tanzania. Anasema salamu zake ziende kwake Idi Kashinje, mjumbe wa watu, hakumsahau Mashaka Subi Mkunole, Mashaka Juma Kayungilo, Solomon Njiku na Ngusa Mleba. Vile vile nakamata kadi yake Isaac Saidi Paul, yeye yuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema hapa ndipo tunafurahi sana, kwani kila kitu anasema kipo huru, maeneo ya migahawa ya chakula. Kwa hiyo anafuraha kweli kweli katika siku hii ya Eid El Hajj. Anashukuru sana na anapenda kukumbuka El Isha akiwa kule Afrika Kusini. Bonwar au Young Kid anasema PA kwa Malawi. Amemkumbuka pia Marco Rushakiza akiwa wapi PA. Pia anamkumbuka Kabanja ni akiwa Minembwe kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi moja kwa moja nikitoka huko, nakamata kadi yake Poli Fase Wangachumo Gola, yuko wapi? Kamituga, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule Kivu Kusini. Anasema salamu zangu mimi nataka ziende kwa mashabiki wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Shukrani sana basi. Kutoka huko na kama hata zamu yake Moses Edward yuko Power Family Group Balanga Dalulu Manyara Tanzania. Anasema salamu zake anapenda ziende kwake Marco Sule au mpenda amani. Pia amemkumbuka Gorgote Magabe Muharami, hakumsahau Mabula Jones, Saidi Mwaya na Padri Aloisi Mbuya Gama. Hakumsahau pia Padri James anasema akiwa Tanzania. Zamu ni nani? Ni Agama Joseph Kibuyo. Anapenda salamu zake ziende kwa Bakari Hamisi Ndalaga, Padri Moshi Yusuf Ibrahim, hakumsahau anasema diwani mtarajiwa Muharami Mabula Babu, ama mkumbuka pia Alhaji Makumba, pia Neema Kimario, Filipo Memba, hakumsahau pia Mawazo Malemi, pia mkumbuka Alfonsi Mtinda Mzindakaya, pia mkumbuka Justin Boniface. Ujumbe anawaambia jamani, kila jambo na wakati wake bila shaka. Zamuni yako Miraji mwana wa Kibinda akiwa Morogoro Tanzania. Anapenda salamu zake ziende kwa Fikiri Dario, Mage Mbese, Uchumi Filbert, Utaiwa Busisi anasema amemkumbuka pia Juma Idi Isa, hakumsahau Matikiti Mohamed na kijana Joseph Katanya Miraji na Zakaria Huseini Machui, wote wakiwa kule nchini Tanzania.
Safi kabisa, pokeni salamu wasikilizaji wetu kutoka kwa wapenzi wenu ambao wamewatumia salamu hivi leo kupitia VOA Swahili. Na basi namuona mwenzetu Hoteli Marivika yuko tayari kabisa kutupromoshea salamu zile alizotukusanyia katika siku kuu hii ya Eid. Kwako Marivika.
Kwa majina ninaitwa Kimbere Mbirika Valante, niko kijiji cha Mulimbi, ni kaskazini mwa Goma, karibu kilomita 90 hivi. Nimetaka nitoe salamu zaidi kwa jamaa wangu wote popote pale walipo, hususani mke wangu Kaindo Justine ambaye yuko Goma, watoto Alfred Mbirika na Mwangaza Mbirika, Karine Mbirika, wote wakiwa Goma. Sikumsahau rafiki yangu mpendelevu Innocent Mumbere Kaunga akiwa Goma, wengine wote wanaonifahamu. Kwa mwisho nawatakia wote sikukuu njema ya Idi. Asante.
Salamu kwanza natoa mkono wa Idi kwa mama yangu mzazi anaitwa Adija Mukangango, wadogo zangu wote kwa majina zao, mjomba wangu Kamali Abdul Malik, hasa wadogo zangu Animu Amidu, dada zangu Zahara Umunuhel, na wakumbuka wakina wa Adamo, pia namkumbuka babangu mkubwa anaitwa Saidi, namuona mjombangu na anaitwa Saidi. Na nikisema huenda tusiwe na wasiwasi kuona hatukujaliwa kusali Idi, kwani wasomi wa dini maulama wanatuambia ikiwa janga linajiingiza mwingine, na wauguzi waganga wanasema eti ina lazima msiambukiziane, na ndio maana tuwe wenye kuelewa mambo maafisa wa kiganga wa ili tusisogeleane kulingana na hii maradhi ya virusi vya corona ambavyo ni janga kubwa linaambukiza mgini. Ila natoa salamu zangu zote zaidi kwa Waislamu wote wote, watoto wangu Ali, Alia, Sadala na yeye Alima, pia na mke wangu Janati.
Okay, kwa majina naitwa Jama Musa Abrahmane ambaye ni mzalendo wa Kikongomani, mzaliwa wa mkoa wa Kivu Kaskazini, wilaya ya Beni, naishi katika tarafa la Mrekera. Nipenda ni salimu ndugu na jamaa na marafiki wote ulimwenguni, salamu za zati ziwafikie, yani kwa sherehe ya Eid al-Adha. Tunashukuru kwa ala ametujalia, tunasherekea salama wasalimina. Salamu ziwafikie ndugu zangu wote Waislamu wote duniani pote, nawatakia kila laheri na mafanikio mema na Eid njema. Mimi ni shabiki mkuu, msikilizaji mkuu wa Radio VOA Washington DC. Mimi huyasikiza na mimi huyapenda sana, na hali kadhalika salamu za zati ziwafikie waandishi wote wa hiyo Radio VOA Washington DC.
Kwa majina nimeitwa Kambali Swidiki, nikiwa moja katika viongozi wa misikiti za hapa ndani ya Jamhuri ya Kongo, hasa katika mji wa Beni. Mimi ni Sheikh. Ndio Waislamu wote tunawapatia mkono wa Eid, tukiwatakia Eid Mubaraka Na tunashukuru Mwenyezi Mungu kuweza kutufikisha katika siku hii ya leo, pamoja na kuwa misukosuko ndani ya inji yetu na usalama kuweza kuzuhufika ndani ya eneo ambazo tunaishi sisi. Kwa hivi ni shukurani nyingi sana kuweza kumshukuru Allah kwa kuona ametufikisha katika siku ya leo, na lazima tutasherekea pamoja na ndugu zetu. VOA ni radio kuu ambayo inasambaza habari nyingi nyingi, na tunashukuru sana kwa wapasha habari kuweza kila mara kutufikishia habari zinazoenea ndani ya mji na kutufikishia salamu za ndugu zetu, kama vile leo tunawapatia mkono wa Idi. Waislamu wote ambao wako ulimwenguni tunawatakia Idi Mubaraka. Tunaamini kwamba radio hii itaweza kuwasilisha salamu zetu kuwafikishia ndugu zetu.
Asante sana Austeri Malivika na wasikilizaji wetu kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi moja kwa moja, Maria, mimi nakamilisha naye Sebastian Mikenzi au Salva Kiri, huyu yuko Kilimani kule Mikenzi Kalemi. Anasema anapenda salamu zake ziende kwa watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na mimi kwa niaba ya wenzangu wote nasema asante sana kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kalemi. Pia sana mkumbuka Balaku Musaho, Mary na Mukamiti ku, nasema muwe makini kuswala corona, kwani kuna mengi yanaendelea ya udanganyifu. Haya, Paul Sefa akiwa Tabora sana anawakilisha Miami social media team. Salamu zake anasema ziende kwake Idi Migeto Junior, Andrew John, Emmanuel Humba, Fezi Felix, Bahati Okech, Lightness Michael na DJ Vumi Lalata. Mwisho ni naye kari yake Nyanda Mayala akiwa Ilula Majengo, Magu, Mwanza. Anapenda sana salamu zake ziende kwake Timothy Jamaica, Sombi Mtemi, Leticia Shilogile. Pia anasema kumsahau Philbert Jonathan Kianishambi. Wote hawa anasema anawatakia Eid Mubaraka yenye neema na baraka tele. Tokomeri. Okay.
Salamu zinaendelea kumiminika kweli kweli katika mtandao wetu wa Facebook. Basi na hivi sasa nishike barua yake. Huyu anasema Chipinde wa Chipinde, anatokea kule Goma DRC. Anatuma salamu zake kwa ndugu jamaa na marafiki. Anapenda kumkumbuka siku ya leo Abdalla Saita. Unatuma salamu zako kwa Jimmy Kaimbi, Sita Maugada na Jake wote hapo hapo Goma DRC. Unakumbuka vile vile Santi Tamoji, huyu akiwa Kinshasa. Unakumbuka jamaa Maidi akiwa hapo Kinshasa. Huku msahau Mary Kata akiwa hapo Kinshasa, lakini vile vile kule Misri unakumbuka Abdalla Joy. Na unasema natuma salamu zangu siku ya leo kwa moyo safi, tusherekee Idi bila kukunja moyo. Barua nyingine nimeikamata pale Tanzania katika eneo la Iringa. Unakuja hapa wewe Joy Kalidi, unasema natuma salamu zako kwa mama Gaida akiwa hapo Iringa. Tuma salamu kwa Shafii Kaita akiwa hapo Iringa. Unakumbuka mama Chalamila akiwa hapo Iringa, na bila kusahau Abi akiwa hapo hapo Iringa. Unasema salamu zangu nakumbuka siku ya leo katika siku kuu ya Eid al-Adha, lakini tuangalie sana kuhusu corona.
Naam, bila shaka, bila shaka, shukrani sana. Naona Sunday muda wetu umekimbia kweli kweli, na hivi sasa basi ndio tunakamilisha kipindi chetu hiki maalum cha salamu na muziki kupitia Live Talk kutoka hapa VOA. Kwa niaba wenzangu wote BMJ Mridhi na Ida Isa, mimi naitwa Mary Mgawe nikiwa na mwenzangu hapa studio
naitwa Sunday Shomari.
Lakini Sunday, tunawaaga wasikilizaji wetu na wapenzi wa kipindi hiki kwa kupitia kibao gani?
Namuona mwanamuziki mashuhuri kabisa Simi akiwa tayari kuja na kitu chake Complete Me. Waiting.